Lai žēlastība jums un miets no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to pierakstījis Svētais Jānis 3. Nodaļā no 14. Panta līdz 21. Mēs lasām. Un kā Mozus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ik viens, kas tic, viņā iegūtu mūžīgo dzīvību, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu glābta. Kas tic, viņam netiek tiesāts. Bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc, ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam. Bet šī tā tiesa, ka gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēkiem tumsība ir bijusi mīļāka par gaismu, tāpēc, ka viņu darbi bija ļauni. Jo ik viens, kas dara ļaunu, ienīst gaismu un nenāk pie gaismas, lai viņa darbi netiktu atklāti. Bet kas dara patiesību, nāk pie gaismas, lai būtu redzami viņa darbi, ka tie Dievā darīti. Tā Kunga vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, lai Tev viss gods, slāva un pateicība par dzīvības dāvanu. Esi šodien šeit kopā ar mums svētajā garā un stiprini mūsu ticību. Lai mēs Tev esam tīkami šīs pasaules vidū, ceļā uz mūžību. Stiprini un palīdz visos mūsu ceļos. Jēzus vārdā lūdzam. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Priecājos kopā būt šodien atkal ar jums, lai svinētu šo dievkalpojumu un pārdomātu, manuprāt, ļoti nozīmīgus un svarīgus vārdus no Jāņa evaņģēlija. Varbūt mazliet atpazināt. Te bija fragments no tā saucamās sarunas starp Nikodēmu un Jēzu. Jāņa evaņģēlijas 3. Nodaļa liecina par kādu lielu un nepieciešamu notikumu, proti saruna starp Nikodēmu un Jēzu. Es teiktu, tā ir plašākā nozīmē saruna starp cilvēku un Dievu. Ja vēl varbūt ļoti personiskā nozīmē, mēs varētu teikt, tā ir saruna starp manu radītāju un mani personīgā cilvēku. Mana saruna ar manu radītāju. Lūk, šādā veidā, paskatoties uz notikumu, kuru mēs šodien pārdomāsim, šī ir gana nopietna saruna par cilvēku viņa dzīves jēgu, par to, kas mūs sagaida pēc nāves. Bet šai sarunai ir viens ļoti, ļoti, ļoti nepieciešams priekšnosacījums. Tai ir jābūt gribētai sarunai no mums, proti no mūsu puses, no cilvēka. Tas nozīmē, ka šis gribas akts, ko mēs piedzīvojam Nikodēmā, mēs varam likt vienādības zīmi, ka tā varētu būt ticība, kas man liek tuvoties Dievam un liek ar viņu sarunāties. Atgriezīsimies pie kādiem ļoti faktoloģiskiem argumentiem, ko saka Bībele par cilvēku. Tātad pirmkārt, cilvēks ir radīts no Dieva gara. Gars iedvešo cilvēkā dzīvību, liecina Bībeles pirmās lapuses, tiek radīts vīrietis un sieviete, Ādams un Ieva. Viņi dzimuši no gara, proti, kam ir piesķieta miesa, dvēsele un šis dievišķais gars. Taču cilvēks, kas nonāk šajā pasaulē, viņš nonāk apdraudējuma ēnā, proti, ko izskaidro Mārtiņš Luters saka, tie trīs lielie vārdi, kas raksturo vienu lielu vārdu, un tūlīt mēs pie tā nonāksim. Proti, ka cilvēks ir nonācis neatgriezeniski velna, nāves un grēka varā. Šie trīs darbības vārdi un izpildītāji ir tie, kas apdraud cilvēku dzīvību, un viņam ir vajadzīgi, bibliskā valodā runājot, pārdzimt, jeb atdzimt no jauna. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Tieši par to šodien mēs domāsim, lai saprastu, proti tieši tāds ir cilvēka nodoms pie cilvēka radīšanas, lai cilvēku atbrīvotu no šī ļaunuma. Tātad velns, nāve un grēks ir niknākie cilvēka ienaidnieki. Līdz ar to, ja cilvēks tos nevar uzvarēt, bet tie viņu uzvar, tas nozīmē, ka tas nav vairāk cilvēka garīgās attīstības jautājums. Savādēt, šeit ir ārkārtīgi svarīgi saprast situāciju, kurā mēs atrodamies. Tas nav garīgās attīstības jautājums, bet tas ir glābšanas jautājums, jeb kādas alternatīvas, ko dod pats Dievs tajā vietā. Proti to Bībele sauc par jaunpiedzimšanu. Lai kā cilvēks polētos šajā pasaulē, lai kā viņš censtos, lai cik garīgi labi viņš neizskatītos savās acīs un arī situācijas, cilvēks joprojām ir uzvarēts. Un mēs saprotam, ka mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur cilvēkam piezogas tāda pašapmierinātības sajūta, ka tu spēji proti tikt galā ar visu šo dzīvi, proti, ka tu esi šīs dzīves kungs, un tev rodās tāds maldīgs priekšstats, ka tu šo līniju spēji turēt. Ka tevi tā saucamie trīs lielie ienaidnieki, grēks, nāve un velns, netiek klāt, ka tu viņus kontrolē. Bet patiesībā tas ir ļoti maldīgs priekšstats, kas cilvēku gāž, ko sauc par krišanu, proti tā ir iedomība, nekas vairāk, vai augstsprātība, ka galā ir tā, ka tā prasa augstu cenu. Grēks, nāve un velns cilvēku vienmēr sakauja. Un viņš beigās mirst. Bībelē tiek runāts par nāvi kā par ļoti interesantu lietu, ka nāve var piezakties jebkurā brīdī, tāpēc ka rītdiena nepieder mums. Tātad te ir tāds brīdinājums tam, cik mēs esam trausli, un iedomāties, ka rītdiena pieder man, ir lielākā iedomība, kādu Bībele parāda, kas var notikt ar cilvēku. Tātad cilvēks skaļ plānus, taču viņš nesaprot, kam viņš ir pretī. Tie plāni var nenotikt. Taču visās tautās pastāv tā saucamais uzskats par pēcnāves dzīvi. Ka kaut kāda dzīve pēc tam eksistē, taču kā? Neviens tā īsti tur tā precīzi neatbild, bet nojausma pastāv. Un kristīgajā pasaules uzskatā valda pārliecība un tiek sacīts, ka nāve pēc tam tiesa. Ļoti skaidri tiek iezīmēta šī līnija pēc nāves situācijā. Tiesa, automātiski iestājās tiesa izvērtējums, sots vai attaisnojums. Tātad pēc nāves kaut kas turpinās, taču ir viena liela barjera, kurai jātiek pāri. Tātad dzīves izvērtējums vai šī pēc nāves dzīve attieksies uz tevi vienā vai otrā veidā, stāv pa vidu. Un tajā nekas nav atceļams. Tātad cilvēka apziņa tiek informēta, ka tas tevi sagaida, taču cik gatavs tu šādai kārtībai esi un kāds būs tas rezultāts, ko tev pateiks pēc nāves, ko tu esi iegūts. Vislielākās grūtības tādēļ pasaulē ir jautājumā par Dievu, kurš tad ir īstais Dievs un kurš tad ir tas vienīgais noteicējs, vai ne? Ja mēs runātu par pagānisko pasauli un dažādām pagāniskajām reliģijām, tad mēs saprotam, ka tur ir dziļi dažādi priekšstati un maldi. To mēs saprotam. Bet mums jāatzīstās, mīļie draugi, ka pašā kristietībā mums neiet labāk. Arī kristietībā valda viedokļi, uzskati, konfesijas, dažādi priekšstati par Dievu, kādam viņam vajadzētu būt. Kā viņam var tuvoties? Un tad, kad mēs redzam, ka visa kristīgā izpratne par Dievu ir sasmalcināta daudzos dažādos izpratnes veidos. Par ko tas liecina? Tas liecina, mīļie draugi, par vienu stāvokli un situāciju, kuru cilvēks izmanto. Viņš grib Dievu un viņš darina Dievu pēc savas līdzības. Tādu, kas nav pārāk prasīgs, kuru es varu apiet, ar kuru man sevišķi nav jārēķinās, tātad man tāds vajadzīgi tāds ērts Dievs, lai es ar viņu varētu manipulēt viegli un locīt viņu, kā man gribas, ar savu prātu. Tātad tāds Dievs ir ļoti ērts un izdevīgs Dievs, tātad ar šādu Dievu es varu spēlēties un tad es esmu jūtos kā tāds situācijas noteicējs, Tādā gadījumā lieciet man absolūtu mieru, es pats zinu, ko es daru, vai ne? Tā šodien domā 90% cilvēku. Es domāju, ka arī kristietībā ļoti liela daļa domā. Taču jautājums ir vairāk nekā sarežģīts. Sarežģīts ar to, ka šis Dievs, kas tādā veidā tiek radīts, Viņš nekā nepalīdz. Viņš ir ļoti vājš Dievs grūtos brīžos. Un ja mēs paskatāmies šodien uz mūsdienu pasauli, uz ļoti tādu, mēs sakām izglītotu pasauli 21. Gadsimts, mēs varam ārkārtīgi viedas ierīces savās rokās un brīnamies, cik cilvēks ir gudrs. Un šis mūsdienu cilvēks ir tik gudrs kļūdis, ka viņam liekas, ka Dievs ir tik ļoti liekas kļūdis, vai ne? Un traucējoši mūs, ka šo Dievu vajadzētu mazākais ieslēgt vienā kambarī, lai viņš netraucē dzīvot, vai ne? Un šāds priekšstats kaut kur ved. Šāds priekšstats veido arī mūsu dzīves telpu, tādu kāda šodien viņa ir. Proti velns, nāve un grēks cilvēku uzvar un lēnām iznīcina. Un tad mēs sākam ieraudzīt cilvēka, prāta, vētru, kā mēs šādos apstākļos mēģinām atrast izeju, jeb risinājumu. Mēs redzam šodien, kāds ir tas fons apkārt. Šis proti mani saprakstītais Dievs, iepriekš minētais Dievs, nepalīdz šodien lielai daļai cilvēku. Vienai lielai daļai cilvēku iepriekšējo gadu garīgums izrādās ir tukšs un bezpalīdzīgs, tieši tāds pats, kāds ir viņa Dievs radīts pēc viņa priekšnikiem. Arī pašā kristietībā. Izrādās šis Dievs nekādā veidā nepalīdz, neaizsargā un ir mani atstājis. Kā jau tas agrāk vēsturiskos brīžos ir noticis pasaulē, kad cilvēce ir palikusi bez Dieva, jeb laikmets ir palicis bez Dieva, tas kļūst par normu. Tātad tiek nojaukta Dieva kārtība, velns, nāve un grēks, Luters saka svin savu uzvaru šādos laikos, un kam rezultāts beigās ir tāda postoša iznīcība, kas nāk dažādos izskatos, kara veidā, revolūcija veidā, dažādu smagu notikumu veidā, tā kā tas ir šodien. No vienas puses Bībeles saka, ka ciešanas ir audzinošas, proti nelaimes audzina, mēs zinām paši uz savas ādas, ka mums nelaimes ir palīdzējuši kaut kā mobilizēties un tomēr meklēt to Dievu, kas pēc būtības. Jo tad izrādās, ka visi tie priekšstati par mūsu Dievu sabirst kā kārša namiņš, tad mums vajadzīgs ir tas īstais Dievs. Bet tas ir nelaimē dziļā, smagā krīzes brīdī, mēs pēkšņi pamostamies. Aha, Dievs tomēr ir. Tātad, pie viņa ir vērts tomēr griezties, ir vērts viņu meklēt, un te mēs nonākam, mīļie draugi, pie jaunās derības diviem ļoti lieliem interesantiem stāstiem, proti par Jānu Kristītāju, kurš sludina bauslību, kurš liek cilvēkiem atgriezties, nožēlot grēkus, un tad seko tā saucamā kristība, jeb grēku noskalošanas notikums, tāds ļoti interesants. Ja? Un tad mēs zinām, ka beigās Jānis Kristītājs beidz dzīvi, viņam nocērt galvu. Tam visam ir ļoti dziļa jēga jaunajā derībā, proti bauslība nogalina. Ar pareizas dzīves veidu, ar ļoti lielu saņemšanos būt svētam, tev neko neaizved. Jo būrts nokauj. Bībala to pasaka skaidri un gaiši, Jānim Kristītājam nocērt galvu. Jaunajā vecajā derībā tiek parādīts, ka praviešu laikmets beidzās ar fiasko. Nav izejas. Ir vajadzīgs kaut kas vēl. Un tad parādās Kristus, parādās žēlsirdība, parādās Dievs, kurš šo situāciju vienīgais var labot. Proti vienīgais var glābt šo situāciju. Un te mēs nonākam pie nākamās sarunas, pie kvalitatīvi jaunas sarunas, proti farizejs Nikodēms, kurš visu savu mūžu ir kalpojis templī, tātad ļoti izglītots garīgos jautājumos cilvēks, ļoti dievbijīgs cilvēks, kurš visu savu dzīvi ir uzdāvinājis kalpošanai Dievam. Tātad cilvēks, kuru mēs varētu sacīt, ir dzīvojis pēc baužļiem, viņš ir patiešām centies, viņš ir dzīvē daudz ko sasniegs. Tad mēs varētu teikt tā, nu lūk viens cilvēks, kas ir ļoti, ļoti pareizi dzīvojis, vai ne? Nu visaugstākajiem standartiem atbilstošs cilvēks, vai ne? Lūk, Nikodēms ir piemērs, kam vajag līdzināties. Un tad mēs piedzīvojam tādu interesantu brīdi, ka šis Nikodēms ir nemierāts to, ka savā dzīves nogalē visu to, ko viņš ir darījis, kaut kā nav miera. Un tas Jēzus ir kā tāds viens liels jautājums priekš viņa. Un proti šis vecais dzīves gudrais dievbijīgais Nikodēms parāda, ka viss cilvēciski sasniegtais, saprastais, izauklētais, ļoti, ļoti lielu atbildību darītais, vai ne? Kā varētu teikt, varētu nākt Jēzus priekšā un teiksim, teikt, nu, re, te ir viens vīrs, vai ne? Kurš ir tiešām, tiešām, nu, pilnīgi visu izdarījis, ko viens cilvēks var izdarīt garīgi, ja? Nu? Un ko Jēzus viņam pasaka? Tev ir jāpādzimst. Viss tas, ko tu esi sasniedzis, ir pilnīgi nederīgs. Viss tas, kas ar tevi ir noticis, tas ir pilnīgi nekur nederīgs. Tev ir jāpārdzimst. Vienkārši jāpārdzimst. Jānoliek viss tas malā, ko tu esi sasniedzis. Vienkārši jādod sev atpakaļ Dievu rokās un no jauna jāpiedzimst. Tik šokējoši ir šis notikums. Tik neiedomājami šokējoši. Ir šis aicinājums. Tāpēc, mīļie draugi, mēs nonākam pie tā, ka tas arī to nozīmē, ka jebkādi mūsu iedomātie sasniegumi, jebkāda mūsu garīgā centība, lai kā mēs ļoti censtos, ir nulles vērtībā. Tas sagrauj visu mūsu priekšstatu par garīgo dzīvi, par mūsu pūlēm. Un mēs nonākam pie tā, ka Jēzus saka, Nikodēmam tev ir jāpiedzimst ūdenī un garā. Tev ir jāpiedzimst garā un patiesībā. Lūk, tas ir ceļš. Pretī uzvarai, kā tu vari sakaut velnu, grēku un nāvi. Kā tu vari saglabāt status, ka tu esi garīgi, absolūti svēts un pilnvērtīgs cilvēks, kāds nāk no Dieva rokām. Un ka tev ir vajadzīga ticība, kas stāv tavā priekšā, proti Jēzus Kristus. Līdzīgi kā reiz Mozus, kurnējošajai tautai, kura nebija mierāda savu Dievu, kurai bija baigās pretenzijas pret Dievu, pret Mozu, kā mēs šodien sacītu, mums ir pretenzijas pret baznīcu, pret melnsvārčiem, pretenzijas pret visiem tiem, kas kaut ko grib sacīt par Dievu, ja mēs labāk viņus izolējam un noslaukam no dienas kārtības. Un tad Dievs uzsūta šīs čūskas šiem kurnētājiem. Un daudz mirst. Es domāju, ka šodien līdzīgi Dievs uzsūta ļaunās čūskas un daudz mirst kurnētājiem. Un tad viņš liek Mozum darīt tādu, ko neparastu. Viņš saka, ņem vārdu čūsku, piesit viņu kārts galā pacel virs nometnes un ik viens, kas tik sakosts, nāciet uzlūkojiet šo čūsku un šis sakostais cilvēks būs tūdaļ dziedināts. Pilnīgi kaut kas neloģisks, abstrakts, nereāls, bet darbojas. Tāpēc, ka tas ir ārpus cilvēku prāta. Vienkārši paklausība Dieva teiktajam, un tas tevi dziedina. Tāpat Dievs ir sūtījis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Ko tas viss mums pasaka priekšā šodien? Dievs grib, lai mēs redzam vienu svarīgu lietu iepētīt savai dzīvei, proti to, ko viņš ir darījis mūsu labā, un lai mēs lepojamies ar viņa veikumu mums un mums par glābšanu, proti, ka viņš ir gājis pretī šīm ciešanām, apzināti. Jēzus, Dievu vienpiedzimušais dēls, nāca šajā pasaulē. Viņš ir sapulcinājis ap sevi 12 mācekļus, dažas sievietes, kuras viņš mētiecīgi ved uz Jeruzālim. Viņš ved pretī tam notikumam, kurā viņi redzēs tieši to pašu, kādreiz Mozus pacēla vārdu čūsku, piesistu pie kārts. Tā Kristus bezjēdzīgā veidā tiks piesists pie krusta, viņam tiks atņemta dzīvība, brutālā veidā par viņu irgāsies. Viņu pienaglos pie krusta un priecāsies, ka viņi ir izdarījuši labu darbu. Lūk, tāds ir cilvēks, kas tā var rīkoties ar otru cilvēku. Un šajā loģiskajā cilvēkam iznākumā ir pilnīgi neloģisks. Cits iznākums, proti, ka tajā jūs redzēsiet savu glābšanu. Tieši tajā, kur jums šķiet, ka jūs būsiet izrēķinājušies, tas kaut kādā mērā tiek apgriezts otrādi un darīts par jūsu glābšanu. Interesanti, ka Augustīns, kurš ir ierakstījis savu vārdu kristietībā kā Dieva meklētājs, viņš saka par Kristu, kas gan es esmu bez tevis, kā vien ceļa rādītājs uz bezdibeni citiem. Kas gan es esmu bez tevis, kungs Jēzu? Tāpēc, ko dara Jēzus, viņš ievieš universālu pavēli, un viņš saka, ejiet un kristījiet visas tautas, tēva, dēla un svētā gara vārdā. Ejiet un pasludiniet viņiem evaņģēliju līdz pasaules galam. Un kas tad ir šis mistiskais notikums, kristības notikums? Tas pats Augustīns, domājot par kristību notikumu, saka, sakraments kā mūžīgās lietas laicīgā zīme. Mūsu cilvēciskās acis nesaskata lielumu, ko nes kristības notikums. Kristība notikums atnes atjaunotu Dieva tēlu cilvēkam. Tas nozīmē, ka kristība ir mūsu jaunpiedzimšana bez mūsu līdzdalības, kā vien mūsu jā, Dievam. Proti tā ir apziņa un ticība, ka es uzticu sevi Dievam, kurš mani kristībā pārdzemdina, jeb dod man jaunpiedzimšanu. Kā šī jaunpiedzimšana var tikt uzturēt? Jūs zināt, ka jebkuram brīdainam, ka šajā pasaulē piedzimst, viņam ir nepieciešama barība. Viņam ir nepieciešams ēdiens. Ja viņš netiks barots ar noteikta rakstura ēdienu, viņš miras. Mēs zinām, ka maziem bērniem mēs nedodam tādu barību, kas ir pieaugušam cilvēkam. Bet atbilstoši tam, kas ir tieši viņam paredzētā barība. Tāpēc Kristus to ir ņēmis vērā, un ka šis jaunpiedzimušais bērns, viņam ir jāturpina uzturēt savu jaunpiedzimšanu, un tas notiek nākamajā sakramentālajā notikumā, ko mēs pazīstam kā svēto vakarēdienu. Kas ir absolūti ārpus mūsu apziņas, ka mēs buratiskā veidā uzņemam šo pienu un maizi, šo ūdeni un maizi, kā vīnu un maizi, kā Kristus miesu un asinis. Mans teoloģijas pasniedzējs Reinhards Slenska, pie kur es mācījos 4 gadus, nemitīgi atgādināja vienu lietu. Viņš saka, es ilgi dzīvoju pasaulē un vēroju kristiešus. Un es redzu, cik ļoti kontrastē tas, kā cilvēku uztver lietas. Es esmu savas dzīves laikā redzējis cilvēkus, kuri ļoti vienkārši, pazemīgi, ir sapratuši vienu lietu, ka viņi garīgi nekā savādāk nevar Dievam patikt, kā vien tikai caur to, ka tu svētdien un centies to maksimāli bieži darīt, apmeklēt Dievnam un pieņemt šo svēto vakarēdienu. Un profesors sacīja, ka ik reiz, kad tu saņem svēto vakarēdienu, tu atjauno savu kristību. Tu atjauno savu jaunpiedzimšanu. Un tas nav atkarīgs no tavām garīgajām pūlēm. Tas nav atkarīgs pat no tavas grēku nožēlas. Tas nav atkarīgs no taviem centieniem. Bet tas ir Dieva dots rezultāts bez tavas piepūles. Mīļie draugi, šodien, lai tā arī svētdienā, ko mēs definējam šajā Kristus ciešanas ceļā par priecīgu svētdienu ceļā uz Jeruzalemi, jūs varat aizmirst visu, ko es šodien esmu sacījis. Bet jums jāpatur prātā viena lieta. Ne pie kādiem apstākļiem, ne pie kādiem nākotnes situācijas, notikumiem, neaizmirstiet. Vienīgais jūsu glābjošais līdzeklis, vienīgais, kas izvilks jūs, neviena jūsu garīgā piepūle, ne garīgie vingrinājumi, ne jūsu daudzās lūkšanas, ne grēku nožēla, ne. Bet uzticīga Kristus svētā vakarēdiena pieņemšana ir jūsu glābšanas zīme. Tā ir vienīgā glābšanas zīme, kas ir dota šeit, draudzes vidū, tāpēc ir radīta baznīca, draudze, mans amats, kalpotāji, viss šis dievkalpojums. Patiesībā dievkalpojuma uzbūve uz to vērsta, lai viņa tuvotos šim vienīgajam svarīgajam notikumam. Nevelti šajā evaņģēlija tekstā, es vēlreiz atgādinu, kā Mozus paaugstināja čūsku, nekas viņiem nevarēja palīdzēt šiem indīgo čūsku sakostajiem cilvēkiem. Nekādi vingrinājumi, nekādi, absolūti nekādi. Kā vienīgi tikai pieiet pie šīs kārtas, paskatīties uz augšu, un tu biji vesels. Ko mēs iedomājamies ar savu garīgo izaugsmu? Kas mums ir pēdējās desmitgadēs borēts. Un pati baznīca pie tā ir bijusi vainīga un centusies to visādos veidos mūsos ielikt. Tas nav, tas viss ir otršķirīgs, tukšs. Tas viss ir moralizējošs un liekulīgs. Ne pie kā nevar. Kā vien pie tukša garīguma, tāds kāds viņš šodien ir redzams apkārt. Nonivelējot Kristus svēto vakarēdienu, atņemot tam to spēku un nozīmi, cilvēks zaudē pilnīgi visu. Absolūti visu. Tas viss ir pilnīgi bezjēdzīgs no garīgā viedokļa. Svētais vakarēdienas. Vienīgā reālā argumenta klātbūtne tavai dzīvei. Ja tu paliec pie svētā vakarēdienu, tu nodzīvos garu mūžu. Lai kāds cilvēks un nebūtu. Paturiet to prātā. Lūk, tāda ir īsta ticība, kas ved uz jaunpiedzimšanu un mūžīgo dzīvību. Kristīts cilvēks, kas saņem svēto vakarēdienu, ir nākamās debesu valstības mantinieks. Jeb cilvēks, kas saņems attaisnojumu savā nāves stundā, un tiks ieaicināts mūžīgajā dzīvībā, mūžīgajā priekā, sava Dieva tūmā. Amen. Lūksim Dievu.